All'occasione del 50 anniversario dell'indipendenza, o erba in sena, la Repubblica, Campus FM presenta il romanzo dell'indipendenza. E compli. Analisi o commenti dal professor Henry Frendo, fl studio Charles Schwierer. Meġdik nilqakom għattini edizzjoni ta' din is-sensiela il-romanz tal-indipendenza jkompli. Nistgħu ngħidu li wara l-ewwel programm ir-reazzjoni ta' minn laħaq kellimni jew kitibli kienet pożittiva u għalhekk tagħmilna kuraġġ biex nissuktaw f'dan il-vjaġġ mal-Professur Henry Frendo dwar is-snin ta' wara l-indipendenza. Imma ma tistax tħares lej perjodu ta' storja għal volja storja riċentissima għal ħafna minna ta' żmienna mingħajr ma tħares x'ġara qabel. Ma tistax tibni nebda futur mingħajr ma tinterpreta li modi. Il-fatti saru, l-istorja ma jista' jbiddilha ħadd, imma kif inħarsu lejha llum hija differenti minn kif kienu jħarsu lejha dawk in-nies li jaxuha. Dawk in-nies li ddeterminawha wara kollox għaliex mhux biss in-nies li forsi kienu għadhom żgħar bħalna, imma anki nies li għalkemm kienu adulti f'dak iż-żmien, is-saħħa tagħhom kienet fil-vot mid-darba welf, fl-appoġġ li kienu jagħtu lill-fehma jew oħra, imma fuq kollox id-deċiżjonijiet eżekuttivi, id-dettalji ta' x'kellu seħħ jew le tista' tgħid ikun dejjem responsabbilta ta' ftit min-nies. Mill-Parlament, pereżempju, ftit għexieren li qegħdin imexxu. Għaliex wara kollox min imexxi? Imexxu l-awtoritajiet, ma l-awtoritajiet l-eżekuttiv jgħat fidej il-kabinet. U l-kabinet huwa responsabbli għall-eżekuttiv kollu tal-pajjiż. Miegħu jidħlu ingredienti oħrajn. Hawn Malta, pereżempju, snin 60 il-Knisja kienet importanti ħafna. Il-partiti politiċi kienu importanti ħafna kif qegħdin nisimgħu anke l-opinjonijiet dwarhom minn diversi kelliema minn żminijiet imgħoddija. Imma jibqa' l-fatt li d-deċiżjonijiet li jittieħdu minn gvern ħafna drabi għalkemm jirriflettu il-votanti li huma l-eluf imma xorta waħda f'dak il-mument ikun jiddependi ħafna minn grupp ċkejken li jeżegwixxu il-liġijiet. Il-Parlament, pereżempju, li hu mill-ġdid huma ftit għexieren ta' nies, ma ħafna deċiżjonijiet mbagħad terġgħu tajt jaqgħu wkoll ħafna drabi fuq bniedem wieħed jkun il-Prim Ministru, bħalma jiġri dejjem f'demokraziji tal-istijiet tagħna. Ħafna drabi nargumentaw x'saru ma sarx u wisq nagħtu każ li d-deċiżjoni aħħarija xi drabi s-sikkata, xi drabi viżjoni dik hija l-istorja tad-demokrazija. Kifwetkom il-ġimgħa l-oħra se nisimgħu llum servizz twil biżejjed biex iġibilna quddiem għajnejna l-atmosfera kollha tal-indipendenza tal-1964 kif kien qed jara wieħed minn narraturi barranin fis-servizz tal-Pathé News dawk l-aħbarijiet li kienu jidhru fiċ-ċinema meta ma kienx jagħtaw l-internet u t-televiżjoni ma kienx imxerda u laqas maħduma taqshekk maġla. Għax is-satellita fl-1962 kienet għadha kemm bdiet u kienet taqdi l-iktar lil dawk li għandhom is-saħħa fil-medja. Konna niddependu biex naraw xi ħaġa tiċċaqlaq tal-aħbarijiet miċ-ċinema. X'għalkemm kellna t-televiżjoni diġà miftuħ u konna naraw anke l-Italjani, servizzi tal-aħbarijiet barranin ma tantx kienu prontissimi bħalma hum għallum li tista' tara dirett kull mument u kważi minn kullum kien. Fil-fatt ironija ħafna jgħidu. Inti għandek dan il-vantaġġ tispiċċa biex taħbi ċertu dettalji aħjar ma tarobx għaliex twassal aħbarijiet kif rawis. Għadna kien smajna lil Cameron bħalissa ta' Ingilterra jgħid irid jara x'jagħmel biex ineħħi dawk il-videos kefrin li l-Istat Iżlamiku qed iġib kull meta jaqta' ras xi ostaġġ biex ikexkex lid-dinja u jipprova jilab l-istrateġija tiegħu permezz tal-medja kif żviluppat bħala għodda tal-gwerra, strateġija ta' gwerra. dan il-filmat kien qed jidher f'Settembru tal-1964 dwarna.
An island, for its size perhaps the most famous in the world, occupying a glorious place in history, Malta. R.A.F. Shackleton's escort the Duke of Edinburgh, flying in to land over Grand Harbour. For this is no ordinary day in the George Cross Island. Malta is achieving independence. And there in her honour are warships of all the NATO fleets. No stranger to men of war is this stout fortress, so long a base of the Mediterranean fleet, closely united in peace and war with Great Britain. This is the island that little more than 20 years ago withstood the greatest siege, judged by intensity, in all history. The daily target of a sustained air attack unlike anything the world had hitherto conceived to be possible. Somehow its gallant population of more than 300,000, crowded upon their tiny homeland, survived that terrifying rain of fire. Salute now the arrival of Prince Philip, coming to represent the Queen. Archbishop Gonzi, Premier Borg Olivia, and the Governor were on the airfield to welcome him. And first to greet His Royal Highness was the Governor, Sir Maurice Dorman. Leaving the airport, the Duke had a truly royal reception as he drove to the palace. Much treasured here is the tribute paid to Malta for her wartime bravery, the George Cross, presented to the island by King George VI. The wartime unity of the people has not survived the test of peace. The Labour Party demonstrated against the terms of independence, maintaining that they will make Malta a vassal of Britain and leave her powerless to withstand the political influence of the Roman Catholic Church. But in the majority of the people, there was a carnival spirit with no hint of dissatisfaction. One of the floats represented the George Cross. Commonwealth Minister Duncan Sands, with the Premier, awaited the Duke, who has officiated at other independence celebrations. With that sense of humour which distinguishes him from most royal personages in their official duties, he once said to a newly independent Prime Minister, "I suppose you wouldn't care to change your mind?" Prince Philip now drove to an important part of the proceedings, held before the eyes of several thousand people, the handing over of the constitutional instruments. He had already conveyed to the Prime Minister and people a message from the Queen. Her Majesty warmly welcomed Malta as a free member of the Commonwealth. She hoped that the friendship and respect existing between Britain and Malta would grow and flourish. Dr. Borg Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people. Near midnight, the new flag of independent Malta was to be unfurled with full ceremonial. A 164 years ago, the British flag was first hoisted in Malta in the Napoleonic Wars. Now it is lowered by an officer of the Royal Sussex Regiment, the regiment that raised the flag in 1800. So ends a chapter, a proud chapter, the direct rule of the island by the British. And so begins a new era, Malta independent, 19th member of the British Commonwealth.
Wara dak il-filmat li tawsa ma' professur Henry Frendo biex nissuktaw nanalizzaw is-sitwazzjonijiet li saħħu f'snin 60 u anki iktar ribtana. Illum il-programm b'dejnieh billi smajna rapport tal-Pathé News li kienet popolari meta tmur it-tokis dejjem se ssir taf l-aħbarijiet kollha kbar tad-dinja jew tal-Commonwealth ħalin għażin manka tal-Ewropa. Kien għadu abjad iswed intendi, imma kien kulħadd ifittex li malli joqgħod bil-qiegħda qabel ma jibda l-film jara xi ħaġa x'inhu jiġri f'pajjiż ieħor.
Attwalità.
Attwalità u kienet tiġri mad-dinja kollha, jiġifieri daw kienu jitqasmu biex hu għandek it-television illum biex ngħidu hekk jew għandek l-internet, imma ovvjament differenti ħafna. U minn hemmhekk slitna kif beda l-programm illum, kważi 5 minuti ta' kummentarju fuq din l-indipendenza ta' Malta. U allura peress li kien viżiv qegħdin naraw lil Malta, qegħdin naraw il-protagonisti, qegħdin naraw lid-Duka Filip ta' Edinburgh li ġi għawitina l-istrumenti kif jgħidulhom tal-indipendenza, qed naraw il-borġi li ġieli xejjirhom, imma qed naraw li l-Partit Laburista mhux qed jaqbel ma' kif qed tingħata l-indipendenza billi rajna xi rassa ta' nies qed protestaw x'imkien. Imma qed naraw ukoll lil Gonzi li huwa protagonist anke ħafna close-ups ta' dan il-film li juri ħsal aħħar il-Gonzi kien qiegħed hemm parti mix-xenarju. Il-kummentatur meta tkellem mill-ewwel introduċina George Cross Island. Kienet magħrufa dak iż-żmien di George Cross Island u George Cross għadu magħna sal-lum allura irid toħra Jones Goodie li hija George Cross Island dak ma naqbel xi
persuna. Dak iż-żmien kont tikteb molta George Cross.
Kien konna derrawna nagħmlu GC konna tfal-iskola. Jiġifieri di kienet xi ħaġa partikulari. Ma jtikx tifhem minn kif poġġiha l-kummentatur Ingliż wara kollox huwa kien da. Li għalkemm qed jirrapporta indipendenza imma fl-istess ħin qed jippadronizza xi ftit din il-gżira bħala Brittanika.
Iva, qiegħed jallaċċa l-indipendenza mal-perjodu Britanniku. U jiena dak il-filmat rajtu wkoll u
daqiegħed fuq il-YouTube min jixtieq jarah tajjeb ngħidu ġifierek tikteb Malta Independence se jitlaqlek filmat sabiħ. Nittista tara jista jgħu.
Sabiħ attwali u joħroġ il-personaġġi ta' dak iż-żmien ukoll, joħroġu moċċar mill-viċin anki l-close-ups tal-Arches of Gonzi, pereżempju, anki ta' Borċo di Vir. A volja hemm iktar close-ups ta' Sir Maurice Dorman fil-film tiegħi. Li huwa l-Gvernatur Ġenerali. U ta' Duka. Imma għall-kommentatur Ingliż, il-personaġġ iktar magħruf, iktar li kellu aċċessibilità, l-iktar li kellu biex ngħidlek li jissarraf kien id-Duka hu. Għax id-Duka kien qiegħed hemmhekk għannhom. Ta' sovran, ġifieri għan-nom ta' Reġina Elizabetta t-tieni. Illi kienu qed jagħtuna l-indipendenza wara kollox għax Malta kienet tagħhom. Di forsi xi ħaġa li ma nifhmuhiex. Dal-povru Borċo li fih irid jara kif se jġib l-indipendenza minn għandhom daw. Xi rrid minnhom.
Meta t-territorju Malti kien tagħhom.
Kien twas a British possession.
Issa qed titwiel.
Fortress Colony.
Lura ma qed titwiel.
Kif se tagħmel li biex tara kif se tiggranfa lura terġa' tġib l-indipendenza ħodha għall-ewwel darba fl-istorja ta' Malta x'dana aħna ħalli f'dominazzjonijiet.
Dejjem kien hawn xi ħadd ieħor.
Dejjem xi ħadd fuqna. Jiġifieri di mhux għalkemm tgħid faċli, jiġifieri tara kif se taħdem għal affari u tara kif se tibbilanċa ħaġa ma' oħra u kif se tilab il-karti tiegħek.
U kif għadna ftit ilu se jirħuha minn idejhom. U mhix kolonja komuni di kienet forsi.
Kolonja komuni u trid tassigurhom li jisma' wara kollox aħna nibqa' ħbieb ta' mhux ħantukom daqa ta' si ngeċċukom il-barra, fejn jiġifieri u borġa li hekk għamel, ra kif għamel biex il-daw tom biżjed assigurazzjoni.
Li jserħu moħħhom.
Li jserħu moħħhom li spiċċi ħbieb konhom hija nibqgħu però s-saħrajna f'idejna.
Imma kellu problema, ma ngħidilix problema x'ekonomikament naħseb kienet soluzzjoni di. Li hu xorta żamm lill-Ingliżi għaw bil-flotta tan-NATO f'dan l-istess filmat jgħid ċar il-kummentatur il-flotta tan-NATO fil-port ta' Malta qed hemm speċi u ħatibqa' hemm.
Fil-fatt l-indipendenza bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ġew diversi skwadri navali tan-NATO illi ġew fil-pajjiżi
oħra mhux
pajjiżi oħra Ewropej. Il-British Mediterranean Fleet kienet tkun fil-port
sakemm
Six Fleet ukoll, ġifieri kienu jiġu diversi flotta taw. Imma daw tan-NATO ġew speċifikament bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet bil-bnadar, jiġifieri fuq il-gvert bil-banet doqqu.
Ġew isellmu.
Ġew isellmu l-gżira li. Għaliex, ovvjament, mill-punt ta' vista tagħhom u korrettament, Malta kienet se tibqa parti mill-sfera tal-ponent, ġifri bħala pajjiż demokratiku favur il-ponent, borċa l-firma kien xi ħabiha dik kien jgħid aħna pajjiż demokratiku, aħna pajjiż Ewropew, aħna l-alleanza tagħna hija mal-ponent, aħna m'aħniex komunisti, aħna rridu relazzjoni tajbin ma' kulħadd, ġifieri anke mal-Libja fil-fatt li l-pajjiż mill-ewwel ambaxxati Maltin fi Tripli kienet, tajjeb, ġifieri ma kellna l-ebda interess noqogħdu niġġieldu ma' ħadd, però l-għażla tagħna, il-priorità tagħna hija l-ponent.
B'mod partikulari l-Ingilterra.
Ir-Renju Unitu.
Tinsex li żammew ħafna kontrolli hawn Malta wara l-indipendenza ġifri dak li hux għandir il-flus li kien ngħidu la currency, policy tal-affarijiet barranin. Kienu kollha.
Policy tal-affarijiet barranin ma żammew xejn.
Le, imma l-Ingilterra d-difiża kellha.
Imma mhux l-affarijiet barranin fl-indipendenza għall-ewwel darba ġew f'idejn il-Gvern Malti. U d-difiża bil-ftehim li kien hemm, skont il-ftehim li kien għal 10 snin. Dażgura, kienaw l-lufta Maltin jgħadmu maħħom.
Ekku.
Kienaw l-lufta Maltin, għaddiema Maltin, impiegati ma' servizzi.
Ma da jista jiġġustifika il-kritika ta' Mintoff li huwa ma qabilx ma kif ġiet l-indipendenza minħabba li inti ġejt indipendenti imma għadek kommess daqshekk mal-pajjiżi kien jikkolonizzak qabel billi għandek ħafna affarijiet fil-jom ix-xandil sensi
ix-xandil ix-xandil qod attent kif titkellem fuq ix-xandil għaliex vera kien hawn
Rediffusion
tajt.
Rediffusion, Television u Radio.
Kien hawn Hamilton Hill, okej. Però kellek Maltin impjegat jemmek ukoll u kien hemm Broadcasting Authority. Kostituzzjonalment li kienet parti mill-kostituzzjoni tal-indipendenza ta' Malta hemm l-awtorità tax-xandir
biex tikkontrolla.
Biex tikkontrolla u l-awtorità tax-xandir fija rappreżentanti mill-partiti politiċi Maltin fija li allura għandhom is-sorveljanza tax-xandir, jiġifieri mhux qed nitkellmu fuq xandir li kien neċessarjament tajjeb żbilanċjat favur.
Jew totalment fidej l-Ingliżi.
Le, ma kienx.
Għalkemm fir-realtà kienu l-Ingliżi li jiġġestjaw ħda, jiġifieri kemm ir-radju minn żmien it-tletinijat. U television proprio mid-disawġu
qabel is-sixties ulqas television station ma kellna tajjeb
Settembru
ta' Joe Grima, per eżempju, chief executive jiġifieri. Ma naħsibx li wkoll li tajt li f'dak il-perjodu il-kontroll tax-xandir f'Malta kien daqstant f'idejn l-Ingliżi, kienu għadhom baqgħu għaddejjin bir-rankatura, ġifieri l-cable and wireless l-istess u ġifieri. Perciò li vir żamm forsi żamm wisq, żamm kemm seta' l-kontinwità mal-passat. Anki għal xu kienet jara li ħtieġa li bħala pajjiż fejn ħafna nies, inkluż ħafna nies Maltin kienu qed jgħidu ħamutu bil-ġuħ jekk jitilqu l-Ingliżi. Tajjeb. Allura rrid juri l-maqlub li aħna se nżommu se nkunu indipendenti ma se nżommu relazzjoni tajbin mal-Ingliżi. And we make the most of it, tajjeb, jiġifieri għall-foreign direct investment jaqblilna li aħna nuru l-istabilità u s-sigurtà illi jagħtik dak il-backdrop. Anke ta' NATO f'ċertu sens, sa' voli daw ma' nafxħadna minn għandhom minn NATO, ma' insomma.
Kienu jħalsu xi ħaġa bħala fis-sena.
U jippjega 20 ruf.
Fit-72 rivedija.
U meta borċa l-bir tal observer status li n-NATO.
Ċaħduh.
Imma insomma, minn għat ta' sigurtà u ta' stabilità kien hemm dan l-isfond. Tajjeb, illi Malta kien pajjiż speċi li inti tista' seraħrasek minnu għaliex kien
l-isfera
tal-punent f'konnessjoni anke f'dak li hija difiża tal-pajjiż mal-Gran Brittanja.
Herbert, illi ma kienx ro Ingliż, għax l-Ingliż interraw u eżinjaw. Imma kien iħares lejn l-interess tal-pajjiż u l-isfond tal-politika mhux tal-ġurnata, allura kien qal Mintoff b'dan il-mod hija tidaħħal fil-pajjiż il-filosofija tal-vjolenza. U allura hemm bżonn illi wieħed jikkumbattiha din mill-bidunet biex ma jilħaqx jikkorrompi l-imħuħ u l-qlub tal-poplu. U fuq dina George ma kienx qabel, għaliex George kien qal din aġilità tiegħu kontra l-Ingliżi inħalluh jiġġieref kontra l-Ingliż. U aħna noqogħdu sitting on defense. Fuq it-tattika u l-mod ta' tmexxija illi ma qbilniex, sar il-partit. Sar il-partit. Mhux Herbert qatab il-partit, Herbert ġew stratizzat u ċensurat. jien ġejt inkeċċi, jiġifieri, il-verità hi illi meta ġie ostatizzat, ħebet seta' komodament. Telaq lejn id-dar u joqgħod jgħix bil-kwiet. Ħebet ħass illi għandu d-dover illi jekk ma jistax jiġġieled il-mintof fil-Partit Nazzjonalista, jiġi nidlu barra l-Partit Nazzjonalista. U allora dellu illi jekk il-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien marix jaffronta sidru kontra mintof, u kien pront li jagħmel il-deċi tal-Partit Nazzjonalista. U allora d-deċida jifforma il-Partit Demokratiku Nazzjonalista.
Smajna l-opinjoni ta' Albert Ganado dwar il-biżat li kellu Herbert Ganado minn Mintoff fi żmien l-indipendenza. Nfakkarkom li l-opinjoni ġiet miġbura mill-professur Henry Frendo għal programm televiżiv minn wara l-kwinti xi snin ilu.
Min seta jeddidna dak iż-żmien, semmejna ħafna komuniżmu, u speċjalment l-imċident ta' Kuba, Kennedy, Khrushchev, ecc. Imma fil-Mediterran, dak iż-żmien, Gaddafi kien għadu ma daħalx, daħal fil-69.
Gaddafi fil-69.
Sewa, min seta jeddet biex ngħidu hekk in-neutralità ta' Malta li ma kienetx neutrali, imma kieku kellha tkun neutrali, jena jgħidu li kieku vintu f'ġaba u l-indipendenza. Kien jinsisti li tkun neutrali u li l-Knisja tkun sekularizzata.
Ehne, minn tof kien jinsisti fuq ħafna affarijiet, fil-fatt insista fuq ħafna affarijiet waqt in-negozjati, riet li ma jkunx hemm trattat ta' difiża u ta' finanzi qabel l-ewwel ma jkollu l-indipendenza u mbagħad jiddeċidju jekk hemmx trattat ta' difiża ma' xi ħadd. Tista' timmaġna l-Ingliżi kif fetħu idejhom qalu mela ħantukom għamel trejt u kollox f'idejk. Riet li jkun hemm elezzjonijiet ġodda kienet kif kien hemm l-elezzjoni ġenerali. Il-PN kellu 26 minn 50 siġġu fil-Parlament.
Ma Mintoff beda jara naħseb ukoll it-tikiet kif jgħidu l-Ingliż, il-biljet li jara kif jeħles il-Knisja li kienet iggranfata ma daru biex ma jitlax. Ġifieri, trid taraf dak il-kuntest ukoll naħsebu. Kien iħtaddi tiegħu li tiġi l-indipendenza bil-kontrolli fuq il-Knisja ma tindaħarx. U kien jaf li musa jitlaqat qabel ma jagħmel paċi ma' Knisja u ġara.
L-aka ma nafx kien jaf għaliex jiena ma nattribwix 100% ir-rebħa ta' Mintoff is-71 lil paċi li kien għamel ma' Knisja. Għax tinsiex il-Mintoff huwa persuna vitriolika. Fimt irraxxibli.
U jinbidel spiss.
U jinbidel fil-integration, fil-independenza, fil-sej gverna mill-pjazzes.
Ma s-siblux il-kaptu najdu.
U kienem ħafna fimni tajdli billi kienem għadu jgaraw il-ġebel u daw u billi ma stawx għamlu mitin kontra l-integration għax jgaraw l-om il-ġebel. Mux l-ħar ta' d-dinja, imma ma naħsibx li kabritlu ħafna l-appoċ li l-Mintoff fost l-elettorat Malti. Ina naħseb li kien hemm fatturi oħrajn fosthom li Borċalvir kien kajman beda jmajna dun biex jiddeċiedi jiġifieri. Jiena meta l-Borċalvir saqsejtu lejlet l-elezzjoni ta' 71. Hux ħajbiddel il-kabinet jekk jerġa' jerbaħ l-elezzjoni u qalli le! Jiġifieri se jibqa' Karwana de Majo se jibqa'.
Ġi dik kienet waħda mir-raġunijiet rajna jagħti ripeti ruha forsi fl-2013 li n-nuqqas ta' tiġdid mill-partit li jkun fil-gvern jagħti kważi awtomatika. Li sejt l-għalek liħu.
Ma kienx organizzatu. Mela inti set qabel l-organizzazzjoni li kellu Labour Party taħt Mintoff, ma l-organizzazzjoni li kellu Partit Nazzjonalista taħt Borċalvir qas gazzetta ta' kuljum, bil-kemm gazzetta toħra tliet darbiet fil-ġimgħa. Meta l-Labour Party kellu qed tappoġġjaha l-General Workers Union, bil-flus tal-membri tal-General Union. Bdew joħorġu l-Orizzont mis-62. U torċ qabel, u daw kienu jippruvaw iżhom laqxej distak mill-Labour Party mhux 100% sold
out. Ma jappoġġjaw.
Ma jappoġġjaw. Jgħidu lill-qarija tagħhom biex jivutawlu. Iġifieri ma kienx hemm naqas paragun fl-organizzazzjoni tal-partiti fis-62, minkejja da kollu però kien hemm naturalment sentiment ġenerali ta' biża minn Mintoff, ta' biża minn Labour u minn Mintoff. Li da biex ikompli daħħal fl-Afro-Asian People Solidarity Organization, bl-assoċjazzjoni mal-Indonezja, mal-Eġittu, mal-Jugoslavia, pajjiżi li kienu jew komunisti jew protokomunisti. Tatti l-dinja insomma.
Il-rumanz tal-indipendenza jkompli, il-professur Henry Frendo jannalizza, josserva u jikkummenta dwar aspetti differenti tal-istorja riċenti Maltija felu il-50 sena tal-indipendenza. Komplu u simaw il-rumanz tal-indipendenza ikompli.
Ma naħsibx li għenitu l-Labour Party laqqas jiena, però kellek il-Knisja, għawi ħafna u kellek kull pulptu f'kull Knisja, ġifieri, kull sakristan, kull
pratika. Xi sabaq u d-disat nhar ta' ħadd.
Ma l-ironija hi u l-kattiverja hi il-ħafna mill dawk li kienu jappoġġaw il-Labour Party kienu katoliċi prattikanti. Allura dina weġġathom sew. U kella reperkussjoni kbar u nissuspetta li għad għandha sa ċertu punt, illum għadda żmien insomma u nismitu eċetera.
Ma naħseb swied biex naqset il-fervur ta' ħafna lejn il-Knisja bħala devozzjoni prattikanti.
U l-fervur lejn Mintov.
U kol mill-banda l-oħra.
Żewġ fervuri.
Vera, vera.
Ma ġaħleb il-fervura. L-idolatrija importanti ħafna f'Malta.
Ditoħloq il-mistoqsija l-oħra. Mentof kellu kult, ma nix dubju,
kellu
kult biex ivvutawlu 51,000.
U rawmu l-kult,
Imma biex ivvutawlu 51,000 fl-1962 jgħidilhom tal-azzar huwa sewwa, bis-sogru tal-kundanna tal-bnub il-mejjet meta l-pajjiż kollu kien għadu jemmen bl-infern.
Ċorta ħafna jiġri.
Eskur, le anzi jiena qed ngħid li f'62 kien hawn biża kbir mill-infern li kultant ninsewha aħna li. Di l-ewwel darba fl-istorja ta' Malta naħseb barra 33 ta' żmien Strickland, imma dik ġiet solvuta mod ieħor, li l-poplu jinjora dak li qed tgħidlu l-Knisja f'elezzjoni u jissogra jimu l-infern. Qed nasaġera jiena.
Għaliex naħseb li mhux l-infern kien l-ikbar biża l-komuniżmu kien l-ikbar biża jiena. U dittatorjat. L-ikbar biża naħseb kien jiena li hemm parti biża ndott ġifieri wkoll. L-ewwel ħaġa kien hawn biża mill-indipendenza.
Di koħra, li aħna ma nkunux kapaċi
li għandu għal-rasna. Li dija qabża fid-dlam, dini qabża fid-dlam, u jekk ma naċċertaw xurna b'xi mod ieħor li kien hemm checks and balances illi assiguraw li se nkomplu f'direzzjoni parlamentari demokratika li tirrispetta li tittollera, eċetera, allura seta' jiġrilna kif ġarlhom ħafna ex koloni oħrajn u nispiċċaw. Kwasi kwasi għal-armi li konna għabel ġifiri.
Ġildu bejnietna u kol
kienem dak bejnietna u bizan jaħtafna l-libertà, mit-talfin tal-libertà. Imma fil-konna nifmuħana, insomma.
Imma fil-Mediterran biex niftakar fil-domanda li għamilna qabel, ma kiex għaw teddid kbir, naħseb u lej sigurta ta' Malta.
Kien għaw il-gwerra birda.
Bej Russja u l-Amerika.
Fil-Mediterran.
Fil-Mediterran u kol.
Fil-Mediterran.
Ġifiri, il-flotta russa kella ċess għal-Mediterran.
Ożgur, ożgur li kella ċess. Mid-Dardanelli, jo. Għalek l-Ukrajina u l-Krimea
xaħseb li.
Imma kellek ħafna deżbiti, ħor kellek ħafna trabbiż oħrajn, per eżempju ċipru, fis-63, kienu qed jisparaw il-ġurġin, joqtlu l-ġurġin, it-tfal tal-iskola. No, si, ġifieri fis-63.
Lejliet l-indipendenza tagħna.
Lejliet l-indipendenza tagħna, tajjeb, għax l-Ingliżi meta taw l-indipendenza ċipru u dinha xi ħaġa li Malta m'għamlitix u dinha naħseb li feder indikep jinta minn in-negozja l-indipendenza għal-Malta. Taw, mitta taw l-indipendenza għal-ċipru, zammew zoħ.
59, mu, minna li, 1959
l-ċipru. Zurich Agreement 59, u fil-60 effettivament għadu l-indipendenza. Imma daw zammew zoħ military sovereign bases, parti mill-Renju Unit, indefinitely, forever,
għadomem.
Daqs Malta daw.
U għadomem, l-Ingliżi.
Għazgħu li għadomem. Daqs Malta. Ġo ċipru, daqs Malta.
Arts daqs Malta.
Ġo ċipru.
Ġo ċipru.
Parti mir-Renju Unit.
Għada fidej l-Ingilterra.
Ma tistax titħol kien ċipriot.
Appuntu. Issa ambasċata kbira enormi.
Ġifieri di ambasċata sabiħ daqs Malta. Ġifieri di xi ħaġa li forsi ma nirrealizzawx aħna għax noqogħdu ngħidu veru għaliex baqgħu Hamilton Hill baqgħu fura di
xandi.
Jew il-cable and wireless ma qatx tuhomx kollha l-barra u għamlu minn flok
l-Ingliż.
Però l-ħadd ma' Maltin kienu, ċifieri l-maġġoranza kbira tagħhom.
L-aħħar kmant ikun dejjem tal-Ingliżi jiena kont naħdem fil-69 Red Diffusion, ġifieri television tar Red Diffusion. Pereżempju kien hemm inqas programmi bil-Malti mill-li mbagħad bdew deħlin fis-snin 70. Ġifieri.
Ma dik kulturali.
Ekku, kulturali, imma turik li l-Ingliżi kienu qed jagħmlu differenza li xu tagħhom.
U għax kienu jisibu aktar faċli ġibu l-films bil-Amerika u bil-Ingliż.
U anka bl-irħas possibbli kienu
jisibu. Biex tagħmel programmi bil-Malti.
Bl-irħas possibbli.
Ma naħseb minn dak iżjin avvanzajna pa' sens.
L-ħares li t-teknoloġija bidlet kont.
Għafolli għax xandi rada minn problemi enormi. Mux fi berta ta' xandi mux sempliciment minn għat u
xinġiġa.
Jo tali għat ġifi.
U anka l-livellu kualita.
U l-ideologija, u l-kontrolli, eccetera.
Imma l-Mediterran isu ma kiex daqshekk perikolus għal Malta.
Kien dubjus għaliex pereżempju Libja kienet sabet iż-żejt. Ġifieri d-dipendenza tal-Libja fuq l-Istati Uniti u fuq l-Ingilterra anke għall-airport kien hemm xi tliet airports, wieħed Amerikan u tnejn Ingliżi fil-Libja.
Wilus
u. Ridit tonqos hu. Wilus l-Amerikan. Ġifieri l-Libja meta sabet iż-żejt kienet ta' fi żmien ir-re Idris kien hemm l-istabilità fil-pajjiż, jiġifieri fi żmien ir-re mhux issa r-re Bush li hemm
Abdel Gaddafi. U saqdu wara Gaddafi.
Kont ta' stat ta' Gaddafi mbagħad. Allura, naturalment, l-Ingliżi ħassew li l-preżenza tagħhom u l-ħtieġa għalihom kienet qiegħda tonqos anki hemm, tajjeb. Ġifieri kien hemm question marks, u Malta kienet f'ċertu sens peress li irranġaw b'mod amikevoli, ftit jew is amikevoli biex iżommu għal 10 snin preżenza tad-difiża f'postijiet allokati skont it-trattat eċetera u jagħtu xi flus sa 50 miljun kemm kienu biex jgħinu diversifikazzjoni tal-ekonomija ta' Malta. Allora qed kien hemm hekk quid pro quo, kien hemm quid pro quo. Però xorta meta jridu jħaffu r-rundown fis-67, Portugal jirqalhom da mhux skont il-ftehim, għallhom qed tiksru l-ftehim. Allhom jekk se tiksru l-ftehim, allhom il-bib ta' barra qiegħed hemm. Ġifieri, jalla ma nformax in-Nazzjonijiet Uniti li kienet jittermina, kien se jittermina, seta' jittermina.
Il-ftehim li hemm.
Il-ftehim li hemm.
U da tliet snin wara l-indipendenza.
Fis-67. F'jannar ta' 67 f'Malta kien hawn kriżi enormi, kien hawn protesti minn kulħadd. Hekk tara d-diskorsi ta' Borċolivir f'jannar ta' 67 fil-Parlament Malti naħseb forsi l-aqwa żewġ diskors li qatt tagħmel f'ħajtu. Bl-oppożizzjoni u l-gvern kulħadd tistabbad fuq il-mejda inapprovi li ġifieri prolonged uproar id-debate jgħidlek, prolonged uproar.
Ajjat ma jaqfqat.
Prolonged uproar. Maħna pajjiż żgħir, però maħniex pajjiż ġifa, aħna poplu żgħir, però maħniex poplu beżjieħ, aħna mhux ħanaċċettaw ir-rikatt, avolja bil-ġuħ mhux ħanaċċettaw ir-rikatt. U minn ma waġbux jitlaq, fimt? Ġifieri, dak tip ta' diskors, ifhimni, ma kontx tagħmlu jekk ma kontx indipendenti, ma stajtx tagħmlu jekk ma kontx indipendenti, għax kont tispiċċa l-ħabsu. Ġifieri meta fl-1885.
Kif ġara fis-snin 50.
Fortunato mitzi tal-ab li jkun hawn jum nazzjonali u taħdeħ bil-pjazza tal-palazz. Allhom fuori lo straniero kien hemm xi ħadd Malti ma dritt jirrapportaw għall-Gvernatur biex jarrestawhu. Ġifieri, mela jrid jum nazzjonali, u se jkeċċin għall-barra wkoll. Ġifieri da.
Meta awtana.
Da sedizzjuż. Da diskors sedizzjuż. Dak l-wirt psikoloġiku tal-kolonjaliżmu. Illi li inti tajt il-mied jaħkmek biex jitlaq. Jo biex inti kollok il-jum nazzjonali ta' pajjiż, jekk tiegħek ta' nazzjon, ġifieri nazzjon, stat, potenzjalment stat, bil-jum nazzjonali, dik hija bott qawwija ħafna.
U ġiet kmieni qabel l-indipendenza.
1885 qed ngħidlek.
Qed nitkellmu 80 sena qabel.
Ah, żgur. U mbagħad saret il-festa il-jum nazzjonali sar dak iż-żmien l-8 settembru għax ma kontx indipendenti.
Il-21 u xi.
Fid-1923 liġi.
Hemm plakka l-inqas fl-1921. Hemm niżla hemm plakka triqla s-sedju l-kbir mas-swar tal-belt qabel ma titħol minnaħa ta' Mar Samxett biex niftehmu, hemm plakka bil-Malti u bl-Ingliż li qiegħda tgħid li Parlament Malti huwa gburi li waħda mill-ewwel affarijiet li qed jagħmel hija li jagħmel 8 Settembru il-Jum Nazzjonali Malti. Dik hija
waħda mill-ewwel, waħda mill-ewwel leġislazzjoni.
Tmur lura ħafna dejt irrifletti wkoll fuq l-argument tal-ħames festi u mhux ħames festi nazzjonali.
Dak wara mbagħad dak id-diżwitt ta' wara ġifieri. Għax tinsiex għadna xi ħaġa li forsi mhux kulħadd jifhimha, ma dan Borċa li veru minn tof. Id-dominaw nof seklu mill-politika Maltija. U ma tafx il-politicians, kuħat jirtjuri kemmu brafu li u ħajer mill-liħu. Biex jizom l-appoċ tal-parti tal-jieti għaw, mela dak li għamel wieħed li nafnamlu iktar, li għamel liħu li namlu ħajer. U sfortunatament nqabadna f'dina id-dinamika u d-il-morsa najtjien, kważi tribali, ma li tiġi wkoll mill-kolonializmu għax inti suġġett. Inti dejjem suġġett. U kif darba għalli Borċa Oliver meta tlu l-Ingliż m'għamlu xejn tajjeb f'Malta? Tax għalli, għalli kesksuna ma' xurxin. Kesksuna ma' xurxin. Għajiet keskes, min jitkeskes.
Għajiet jgħajt verita.
Keskes, min jitkeskes. Imma il-problema hija għal-pajis, mbagħad. Jien kemm sandu minn keskes. jew kif darba qalli minn tuqalli jisma' li qalli fil-ħajja xejn ma jibqa' l-istess, jew timxi lur timxi qudiem diġà tielek, mela aħna issa hekk se ninsew it-keskis. U se ninsew l-istaġnar, qed nibdew epoka ġdida fl-istorja ta' dal pajjiż. U nawgura li jekk qed nagħmlu jien jiġifieri. U nawgura li jekk qed nagħmlu u meta jiena nara l-Joseph Muscat jgħid li għandna niċċelebraw l-indipendenza bħala poplu wieħed u ninsew dal-ħafna nonsens ta' qabel. Tajje? U Simon Buzzu tiret jgħid ftit jew l-istess ħaġa, ftit jew l-istess ħaġa.
Żgur mhux qed imerieħ.
Żgur mhux qed imerieħ, qed ukoll jgħid illi smaħna ċelebrazzjoni tal-indipendenza li konna niċċelebraw ħares uhom. Ħalli l-indipendenza niċċelebraw ukoll flimkien mhux bħala partit. Mhux bħala partit. Issa forsi wasal iż-żmien ukoll li l-indipendenza ma tibqax iżjed imfakra minn partit. Jekk se nfakru wkoll flimkien bħala stat, għax il-ħtieġa
x'inhu bżonn?
Il-ħtieġa li n-nazzjonisti jfakru l-indipendenza ġiet. Għax minn tof neħja minn festa, neħja minn jum nazzjonali u neħja minn festa. Mela provoka jinnajt żball kbir, strateġiku, politiku, storiku, ġifieri. Ma meta tkun maqbud dik l-impika u dak il-batti bekki, tajem daw illum sorpassati dan nies ħallewna. Għafrilom, għallom, natelqom għallu, jappartienu għal-periodu. Joseph Muscat u Simon Buzzu, għaskinu twildu fl-indipendenza, għaskinu twildu fl-indipendenza.
Zar minna.
Ġifiri, ifimni, jena mekka nara ftuħ. Issa mbagħad jiddependi minn kemm huma wise il-mexxija tal-partitu wkoll. Tajjeb għax jiena ma nistax ngħid isma' se niċċelebraw kollha flimkien u mbagħad ngħidilhom imma jum il-Helsin iktar importanti ta' mill-indipendenza jew ngħidilhom imma Repubblika aktar. Efimni, irridu naraw kif se naslu f'xi forma ta' ftehim.
Ma l-punt li semmejt inti li ċertu festi, pereżempju tal-Helsin għall-Partit Laburista, tal-Indipendenza għall-Partit Nazzjonalista, imbagħad hemm ir-Repubblika. Wasal żmien li forsi l-partiti biftehim ta' maturità ineħħu l-festi tagħhom individwali u jidħlu kollha taħt il-kappa tal-istat għaliex dawn huma festi statali wara kollox.
Jiena naħseb illi hekk ikun hemm ftehim fuq l-indipendenza, tajjeb li fil-fema tiegħi huwa l-iktar avveniment importanti mill-oħrajn kollha x'kien kum ingħajru ma sarux l-oħrajn. L-Repubblika bidu dan ħadd ma jtwilet bil-grabata. Ġifieri, jew jaf jitkellem, jew jaf jimxi.
U twelit tridu, għax mingħajr twelit ma tibxi.
Ġifieri, kieku jsir dak il-ftehim, jiena ma narax fejn għandu jkun hemm partit politiku partikolari, f'dak każ il-PN, illi qod jiċċelebraw individwalment l-indipendenza.
Iżda xi ħaġa tiegħu li m'għandhomx jidħlu l-oħrajn fih.
Li mhix veru, di mhix storika. Jien niftakar il-Borċolvir jgħid u jirrepeti u jgħajja u jenfasizza. Illi l-indipendenza mhix għan-nazzjonalisti. L-indipendenza mhix għall-Laburisti, l-indipendenza l-Gvern Malti ġaba għall-Maltin kollha għaldejjem. Ġifieri, din ma nafx kemm-il darba qala. Imma minn tuf ħadha dipettaw speċi l-indipendenza ma ġabiex ma ġiex kif ridaw. Kien hemm il-kuxjoni mal-Knisja ma gonzi.
U anki tnejli huma kienu qed jiġilu għall-voti dak iż-żmien.
Kulħadd juri kemm hu bravu. Kulħadd juri kemm hu bravu. Ma se nibqgħu serin hekk għal dejjem ġifieri.
Kienet ġurnata hekk storika, hekk għażiża illi ma ninsewhax.
Dina iġġanna nirriflettu għanna eżempju ċar fidejna allura nużaw dal program jixxandar wara il-referendum tal-Iskozja imma fej għakonna rajna l-Cameron, l-Miliband u l-Clegg kulħat jaqbel għal darba fl-istoria tal-Ingilterra moderna u jmorru kolla l-Iskozja jwerru għom li jekk jitilqu ħajispiċċa kollox. Jiġifieri alla fine meta tiġi għal vot ma tafx ma tagħmilx u x'ma tgħidx.
Għaskan għerru l-Maltin bl-indipendenza li se jikluna klip il-baħar u semmutu bil-ġuħ. Mela nsejt, ġifiri kienaw, it-twerru r-dejje. Inti, meta se tagħmel xi ħaġa pass, illi ma tafx ħajkun l-eżitu tiegħu, anki biex tħanna
l-European
Union, ma l-European Union għal-meru konna indipendenti, konna stat sovran. Ġifiri kien deċiżjoni ta' poplu. Mentri fil-każ tal-indipendenza għadek qed tara kif se taqbeż. Biex tidħol minn ġob tiegħek, biex tidħol ġewwa ġifieri ħalli tiġi rajk f'idejk.
Meta kellek is-sigur ta' Ingliża.
U ftit minn ħadd ieħor imma trid tinnegozja ma' minn qiegħed fuqek. Trid tara kif se tidħollu ġol-but il da. Biex tieħu li trid, tajjeb ġifieri.
U l-art tiegħek hija proprjetà tiegħu.
Mhux hekk.
Dik hija l-iktar ironika kważi li hemm li inti qed titlob indipendenza ta' pajjiżek imma taf li mhix tiegħek.
U titratta ma' poter li huwa mitter darba b'saħħtu ta' minnek.
B'saħħtu jista' jiddefinilek il-futur tiegħek
fil-. Eżatt, eżatt.
Thank you.
daw id-diskursati forsi dan l-aħħar topic f'dan il-tieni programm li qegħdin nagħmlu huwa l-Gvernatur. Meta ġiet l-indipendenza minħabba lir-Reġina u Malta saret stat monarkiku. Nistgħu ngħidu li Malta saret monarkika.
Bħala stat, għax kienet monarkika qabel.
Meta inti għandek indipendenza u r-Reġina saret ir-Reġina ta' Malta biex niftehmu għala xahar snin żgur kienet hekk, bil-fors irid ikollha rappreżentant tagħha u dan ir-rappreżentant kien l-aħħar wieħed fil-fatt Ingliż li kien Maurice Dorman. Semmejna li fl-indipendenza dan kien bniedem ferħan sejtejra għaliex kien biex ngħidu hekk l-aġent ta' bejn iż-żewġ naħat isu u ħa jibqa' u jista' jirrappreżenta l-sovrana tiegħu. Xi rwol kellu? Kemm waqt l-indipendenza u anki wara għall-inqas sal 71 meta mbagħad min tof poġġa.
Ir-rwol li kellu Governor General kien pjuttost ċerimonjali. Ġifri il-Governor General tal-Awstralja, sal-lum, il-Governor General tal-Kanada, sal-lum,
New Zealand,
edin fil-Commonwealth, ecc. Għandhom rwol pjuttost ċerimonjali, nominali, biex iżammaw ir-rabta fil-Commonwealth u iżammaw ir-rabta mal-speċi l-Old Mother Country. Imma il-Kanada ma jmexxix il-Gvernatur Ġenerali u l-Awstralja ma jmexxix il-Gvernatur Ġenerali.
Ma jiġix fuq il-Parlament ta' dawn il-pajjiżi żgur.
Mexxi il-Prim-Ministru u l-Kabinett u l-Parlament. U Malta l-istess kienet, però jiena naħseb l-idea kienet li kemm jista' jkun nagħtu l-impressjoni, nagħtu għad intendere li jisma' aħna ħbieb ta' għadna ġifieri tistgħu tiġu ta' turisti, tistgħu tiġu tixtru djar hawn toqgħodu hawn. Mux għanamlulkom xej, mux problema, fil-fat anki fil-67. Bitta Borċolvi kienet pratikament ikeċijom il-barra jek mux se jiftemu fuq it-ħaffif tar-rundown. Allom ismaħna mux għal-Ingliżi ta' tnajdu, allom ħana mal-Gvern Ingliż għandna x'naqsmu, allom l-Ingliżi huma welcome li jibqgħu Malta, jiġu jixtru Malta, jiġu jqogħdu Malta.
Kien hemm Ingliżi li ġew bil-plakka jimmarċjaw Foursquare mal-Maltin.
Ibda mill-Governor General du.
Ecco.
Il governor general li supposti rappresenta Regina Fatti, ma nasce che ci tu Regina di Canary di Maurice Dorman. Meta date I stand for square with the Maltese people pubblicament
at you on Austria Capteo.
E jekk fil speech from the throne tal governor English. Tajeb, taqraħ il-Reġina ma jikbu l-gvern. Tajeb. U da supposti rappresentant ta' ħadd jgħid isma' il-gvern tiegħek. Maurice Saqi, jiena ma daw inżomm.
Kienet mossa diplomatika ta' simpatija kbira.
Ambivalenti, ma.
Imma fl-istaxin biex permessa bħala protokoll.
Ambivalenti, ħafna.
Dorman. Zamm ir-rwol li tista' tgħid għen lill-gvern fit-tmexxija fis-sens
fis-67 għaliex tefal through his way behind the government. Dak is-sens għen jiġifieri fil-fatt mbagħad ftehmu waslu f'kompromess insomma mal-gvern, il-gvern Malti mal-gvern Ingliż li jistegerjaw il-rundown mhux f'daqqa waħda jibdew inaqsu iżjed. Nistess isem is-sens involuti mhix xogħol
eluf eluf li marru l-Awstralja ħafna minnhom bid-disa' telef fis-sena fis-snin 60 jiġifieri.
Komplessa, situazzjoni hija komplessa, ma jistax wieħed jaqtab sikkina u jgħid stana kollu tajjeb ta' kon kollu ħażin. Din-mentalità tittispiċċa x'inhi żviluppx bolok m'għadux nsaqsen.
Hija żvilupp wara kollu.
Jiena nittama li qed noħorġu minn dak tip ta' mentalitajiet nittama u jiena naħseb. Illi l-swings kbar li rajna fl-elezzjonijiet f'Malta mhux għax qabel ma kienx hemm, imma iktar l-swings tan-90s pereżempju. Bejn 96 u 98. Jekk tara l-swing tal-aħħar elezzjoni 2013.
Record.
Ma swings daw?
Gbar.
Ma xie tfisser?
Li għandek votant li mhux leali.
Li għandu moħ.
Bil-kult imma bil-moħ, eżatt.
Ġifri jiena dik nara bħala awgurju tajjeb għall-futur. Illi inti ma tistax iddaħħal il-poplu fil-but u tajdu isma għamel hekk jew għamel hekk, jekk tagħmel hekk dnub, jekk ma tagħmelx hekk korrejt, jekk tagħmel hekk intik promotion, jekk ma tagħmelx kif qed ngħidlek intik transfer. Din mentalità jiena naħseb li hija qed issir perikoluża għal min jadotta, jiġifieri tinsiex li da pajjiż demokratiku, jiġifieri bqajna bl-istampa biex xandir, jiġifieri għandek il-partiti politiċi, hemm nalla, għax alla ħares ikollok partit wieħed biss għax tispiċċa stat totalitarju jiġifieri. Il ħadd ma jista' jekk kritika.
M'aħniex nagħmlu dal programm.
Xi jkun l-aħbar apparti ninurdu bil-monotonija ġifieri, ma parti minn hekk. Apparti minn hekk m'għandekx checks and balances hu. Ta' gvern u oppożizzjoni, l-oppożizzjoni għax hemm gvern, l-gvern għax hemm oppożizzjoni.
U għal ħares ma jkollokx it-tnejn, jiġifieri dik demokrazija.
Ikkontrobilanċaw il-xulxin.
l-aħħar punt, il-gvernatur kienaw Ingliż, imma kienaw il-British High Commission ukoll, kummissjoni għoli Angliża li isa l-ambasċata minħabba li aħna fil-Commonwealth hija kummissjoni. Wara l-indipendenza bdew jiftħu ambasċati barrani f'Malta. X'i rwol kien qed ikollhom daw? U xi wħud minnhom kienu rappreżentati fin-NATO wkoll allura fil-ftehim li kellha Malta ma' NATO pereżempju mal-Ingliżi.
Uħud minnhom iva, xi l-ewwel ambasċatur Taljan dazzi pereżempju l-ewwel ambasċatur Amerikan. Però kellek ambasċati ta' pajjiżi oħrajn ukoll, ġifieri f'Malta kellek.
Li mhumiex fin-NATO.
Żgurli mhumiex fin-NATO. Libja fin-NATO, ġifieri l-Iżrael fin-NATO, ġifieri kellek diversi ambasċati li fetħu Malta l-Kuwait. Fin-NATO?
X'jindikaw da ambasċaturi li fetħu ambasċata Malta? Malta hija żgħira ħafna. Ħafna drabi jekk ambasċatur Ruma jew Londra jara lil Malta.
Ma jiena naħseb li dik hija sinifikanti. Illi Malta bdiet titqis bħala stat illi kellu allura d-drittijiet kollha kemm fil-protokoll u kemm fir-rappreżentanza tiegħu internazzjonali fl-qdiet internazzjonali fin-Nazzjoni Uniti pereżempju fil-Kunsill tal-Ewropa, fil-UNESCO, fil-FAO, Food and Agriculture Organization. F'diversi għadiet, tinsix għawnek għannis jitkellmu jivvutaw, ġifiri, u Malta kella vot f'kullum kien, għax saret membru tal-komunità internazzjonali tan-Nazzjonijiet Stati. Allura jekk inti qiegħed tillobija għal xi vot favur tiegħek l-Awstralja mhux fin-NATO, ma l-Awstralja kellha waħda mill-ewwel High Commissions Malta ta' żgur, dak il-Maltin kollha fl-Awstralja. U waħda mill-ewwel High Commissions Maltin kienet fl-Awstralja f'Canberra, ġifieri, mhux għax fin-NATO, fimt ġifieri inti tara x'inhu mal-interessi mutwali tiegħek li għandek jew li jista' jkollok. Nazzjonalment u internazzjonalment. U l-skop funzjoni ta' ambasċata residenti akkreditata lill-Gvern Malti, tajje, u illi inti permezz ta' dik il-preżenza anki personali, diplomatika, iġġib il-qudiem l-interessi ta' pajjiżek u l-interessi mutwali li jista' jkollok mal-pajjiż fejn inti akkreditat. Jiġifieri jekk hemm pereżempju liġi dwar il-baħar fis-67 proposta minn Malta u l-Awstralja favur u l-Istati Uniti kontra. Mela daw se jaraw kif jinfluenzaw. F'dak is-sens.
Għem niqfu għallum mal-professur Henry Frendo li maħna jgħat jimxi pass pass dwar dawk l-avvenimenti li seħħu f'snin 60 imma ukoll kif influenzawna għall-ewwel 50 sena wara il-kolonializmu. Sakemm nerġgħu nitgħu l-ġimgħa d-dieħla biex nissuktaw f'din it-triq, minn ħadd tiegħi Charles Xwieb isemmilkom.
Iż-żifna tal-Maltin jisfina l-poplu kollu bir-ritmu tagħha tħollu. Bil-passi ħfif il-saħru u vekki tir il-ħin fil-ena u fit-ġawdija mal-ħelwa melodija kif nissiflu ferħani prezzu zeppija fil-dur veri dama u kavallir bl-akbar ferħi l-upi hur fosti d-dakta sew sinċir grezzu seppu s-saħra kolla jid-deverdu f-wahdani jajku jisbru fosti l-kolla il-maltija tal-maltin il-sifna tal-maltin jisfina l-poplu kollu bil-ritmu taħħat kollu bil-passi ħfif il-saħru u vekki tir il-ħin fil-ena u fit-ġawdija mal-ħelwa melodija kif nissifnu ferħani grezz ma seppa rima salvu jaqfu jduru tħal-mekku ċikka l-ħoxna madoninu ċjafu jamlu sew juru nina smejħa ċomu l-ikra issajjida u tal-ġbejnir kullħat jara fkieġi pruħu daqsin nobli u r-rejjir il-sifna tal-maltin jisfina l-poplu kollu bil-ritmu taħħat kollu bil-passi ħfif il-saħru u vekki tir il-ħin fil-ena u fit-ġawdija mal-ħelwa melodija kif nissiflu ferħani Grezzu seppi jaqfu jduru veri dama u kavallir
l-akbar ferħ il-qlub iħur fost id-daq tassew sinċur. Grezzu zebbu s-sazax kollha jiddevertu x'waħda din. Jgħidu jiġlu fost il-folla il-Maltija tal-Maltin. Is-sifna tal-Maltin jixfina l-poplu kollu bir-ritmu tagħha tħollu bil-pass ħfief is-saħru. U bekk itir il-ħin fil-għena u fit-ġawdija mal-ħelwa melodija kif nissifnu ferħani. Grezz ma seb mari ma salvu jaqfu jduru bħal-mekkuk ċikka l-ħoxna ma toninu xjafu jamlu sew juru. Nina sbejħa ġomu l-ikra issa jidaw tal-ġbejnir kulħat jara fiġi kruħu daqsin nobni u r-rejjir. Is-sifna tal-Maltin jisfina l-poplu kollu bir-ritmu tagħha tħollu bil-pass ħfief is-saħru. U bekk itir il-ħin fil-għena u fit-ġawdija mal-ħelwa melodija kif nissifnu